да отворим на Лука 15. Нарича се притчата за блудния син. Исус им каза: някой си човек имаше двама сина. Знаете, че Исус е отворил устата си в притча. Исус, Господ, е художник. Той рисува картини и чрез тия картини ни говори. Това е което правят художниците. Опитват се като Господа да действат. Господ рисува картини. Господ е нарисува един прекрасен свят. Една прекрасна земя, звезди, луна, небе, слънце. Вижте цялата природа, животинския свят и хората. Всичко колко е разнообразно и колко е красиво. Господ е един творец. Не само, че го е сътворил, но го е сътворил толкова красиво. И когато говори под формата на притчи, Господ също рисува. Рисува, за да може да ни обрисува и да ни обясни по един разбираем начин скритите истини на Божието царство. Някой си човек имаше двама сина. Този човек, за когото става въпрос, очевидно е Бог Отец. За този човек, за който се говори, това е Бог Отец. Двамата му сина са два вида Божии деца или Божии синове. Но обърнете внимание, че тук става въпрос за Божии синове, не става въпрос за невярващи. Тая притча за блудния син е притча за син, а не за невярващ. Тези, които не са станали Божии синове, още не са влезли в тази притча. Тук става въпрос за тези, които са оставили своя небесен баща. Някой си човек имаше двама сина. Защо е толкова важно? Защото има някои хора, които са оставили Бога и мислят, че вече няма връщане за тях. Но тук Исус ни показва, че има връщане. По-малки от тях рече на баща си: тате, дай ми дела, който ми се пада от имота, и той им раздели имота. Вижте колко интересно е тук. Нашия небесен баща, идвайки при нас, или ние идвайки при него, след като станем Божии деца, нашия небесен баща идва не само като баща, но той идва и с имот. Тоест, той идва с наследство. Наследството е вечен живот. Наследството включва много повече от вечния живот, но като казвам вечен живот, вечният живот включва толкова много. Толкова много, колкото не можем да си представим. И така, нашия небесен баща идва, но заедно със себе си той идва с имота си, той идва с наследството си. Всичко това е наше. Всичко негово е наше. Обаче този син, знаете ли, понякога децата така правят. Понякога децата искат повече имота на родителите си, отколкото самите родители. Понякога те са ориентирани повече материално, отколкото да обичат. И аз знам, че нашия небесен баща иска всичко да ни даде, обаче в същото време на първо място иска ние да го обичаме него. Някои негови деца идват при него само за да искат дай, 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 обаче не предават себе си. Нашият татко иска да дадеме ние сърцето си. Давайте, ще ви се дава. Иска да дадеме себе си и да му се довериме. Не да ходим при него само от интерес. Защото има хора, които отиват при Бога само във време на нужда. Но когато не са в нужда, те не се нуждаят повече от Бога. Или поне така си го мислят. И сега този син поиска имота си и баща му го даде, раздели имота. Не след много дни се казва, по-малкият брат или по-малкият син събра всичко и отиде в далечна страна и там прахоса имота си с разпуснатия си живот. След известно време, когато той се видя вече в имот, видя се в пари, видя, че има, почувства се силен и си каза, за какво ми е на мене вече моя баща? Тежко и горко изобщо Бог да ни пази от това някой ден да си кажем, ние имаме дарби, не се нуждаем от Бога. Или ние имаме всичко, от което се нуждаем, не се нуждаем от Бога. Или да кажат децата за своите родители, аз имам нужда от това, което ти имаш, но нямам нужда от тебе. Бог да пази от тия неща, защото, приятели, ние имаме най-много нужда от Бога като наш баща, а като имаме Него, имаме всичко останало. И аз искам да кажа и на децата също, да обичат родителите си повече от това, което родителите ще им дадат. Защото трябва първо дарителя да обичаме и тогава дарението ще го получим. И така, той отиде в далечна страна, която е образ на света. Далечната страна е образ на света. Далечната страна е образ на грешния живот. И там прахоса или изгуби имота си. Когато си близо до своя баща, ти се обогатяваш. При Бога човек се обогатява във всяко отношение. Духовно, здравословно. Както казахме, присъствието на Господа има изцеление. Както и днес го видяхме. Присъствието на Бога има изцеление. Присъствието на Бога има снабдяване на всяка наша нужда. Дори и финансовите, защото всеки за финанси говори. Дори и това, но това е най-малкото, което снабдява Бог. Но и Него снабдява. Обаче, когато се отдалечим от Бога, какво става? Прахосваме имота, който Бог ни е дал. Прахосваме или изгубваме онова, което ни е дадено. Защо? Защото там е крадеца. Там, в далечната страна, е крадеца, който идва да открадне. Той идва да убие, той идва да разруши. И тебе няма да те подмине. Може да не стане първия ден, обаче, ако си далече от Бога, се получава. И там той прахоса имота си с разпуснатия си живот. И като пропиля всичко, се казва. Значи изгуби абсолютно всичко. Представете си. Всичко изгуби. Има хора, които са изгубили много. Даже са изгубили всичко. Искам да ви кажа, че при Бога има възможност да се върнеш, дори когато си изгубил всичко. И се казва, настана голям глад в оная страна. Хляба наш насъщен, давай ни го всеки ден, обаче там в оная страна няма хляба наш насъщен, няма го всеки ден и настава глад. Глад за мир. Хората далече от Бога нямат мир, нямат спокойствие, нямат радост, нямат правилни взаимоотношения, имат скандали, проблеми, има глад, има болести и какво ли не, когато се отида далече от Бога. И той изпадна в лишение. Къде е лишението? Искам да ви кажа, при Бога лишение няма. Лишението е извън Бога. Дори да минеш през долината на мрачната сянка, няма да се оплашиш зло, защото твоя жезъл и твоята тояга, те ме утешават. И после приготвяш за мене трапеза в присъствие на неприятелите ми. Трапеза вече идва. И се казва, помазал си с миро главата ми, чашата ми прелива, идва изобилието. Благо си, мило ще ме следват при всичките дни на живота ми. Къде виждате лишението в това нещо? Това е в присъствието на нашия пастир. Обаче, понеже този син остави баща си и отиде и си мисли, че настрани ще получи повече. Както понякога децата си мисли, че далече от родителите ще са по-добре, защото родителите ги наставляват и ги учат и не е приятно да те учат. Като че ли ти не разбираш, по-добре е да отидеш и да докажеш, че ти можеш, че ти знаеш, обаче като отидеш, какво става? Изпада в лишение. Отиде да се присъедини към един гражданин на оная страна, който го изпрати на полетата си да пасе свине. Сега този гражданин на оная страна може да е началство или може да е демон, на който Божието дете започва да слугува. Има възможност да започне Божието дете да слугува на демони или Божието дете да започне да слугува на светски хора и да изпадне в положението на това да иска да яде, да се храни като свиня. Свинята е нечисто животно. Свинята е мръсно, нечисто животно в Библията. Образ е на нечистив човек, образ е също на нечисти духове. Така че дали ще е дух или ще е човек, има ги и двете възможности тук, може да се окаже този човек в позицията да слугува на нечист дух или да слугува на светски мръсни хора, които да го тормозят и да не му дават заплата и да не му плащат. И той да изпадне в лишение и дори, казва 16 стих, желаеше да се насити с рожковете, които идаха свинете, но никой не му даваше. Желаеше да се насити с свинска храна. Кажи ми, бе, сине, къде отиде при свинете? Къде отиде в кочината? Къде отиде в този буклук? Какво ти липсваше при твоя баща, че трябваше да вземеш да пропилееш всичкия имот, който имаш и да отидеш там със свинете, само че да си независим? Ето това е проблема на плътското естество, това е проблема на дамовата природа в нас. Независимост. Иска да бъде независим. Децата, особено като влязат в пубертет, искат да са независими. Независими обаче, истината е, че ние трябва да се научим да бъдем зависими от нашия Бог. От нашия небесен баща. Това е най-доброто, да се научим да бъдем зависими. Защото виждате какво се получава, когато човек стане независим от Бога си. Не може и свинска храна дори да яде. Глад. И се казва, когато дойде на себе си. Ами той или ще умре, или ще дойде на себе си. Няма друго положение, приятели, защото като няма какво да яде, или умира окончателно Божието дете, или идва на себе си. Искам да ви кажа, че Бог му даде, че баща му даде всичко, но след това не му изпращаше с записи пари там, нали? Където беше. Каквото зел, след като е отишъл и избрал да отиде надалече, там вече си бере грижата. Докато му дойде къл в главата. Искам да ви кажа понякога, приятели, има някои хора, които са оставили Бога и са тръгнали, ето по този начин, и са стигнали до глад. И други брати и сестри се опитват да им дават, да им помагат, за да не са в това състояние. Но трябва да ви кажа, че понякога е добре за такива хора да бъдат в състояние на глад, за да могат да дойдат на себе си и се обърнат към баща си. Защото ако ти го подхранваш със свинска храна, там в кочината, той ще си остане в кочината, защото поне свинска храна може да яде. Но ако няма и свинска храна да яде, той ще трябва да се обърне към своя Бог или ще трябва да умре. Той трябва да избере. Най-страшната смърт не е физическата, а духовната смърт. Затова ние трябва да имаме в предвид, че понякога, помагайки на хората, може да им пречим. Трябва да питаме винаги Бога дали едно нещо е добро или не е добро. Хуманизма не е Божието учение. Хуманизма не е от Бога. Хуманизма е да сложиш човека на трона. А пък Господ иска да сложим Господ на трона. И нека всяко нещо да си е на място. Не каруцата пред коня, а коня пред каруцата. Господ е цар и на Него да се покланяме и Него трябва да слушаме. Като дойде на себе си, рече. Дойде на себе си. Значи до сега не е бил на себе си. Къде е бил? Бил е измамен. Дявола го е излъгал, че ще отиде в далечна страна, ще живее разкошно, ще живее хубав живот, всички ще го обичат, всички ще му помагат, ама в един момент се оказва, че ти, които са се пишели негови приятели, са му изяли и спили имота и след това вече няма нищо. Нали? Тези, които са се пишели негови приятели, не му помагат. Кой ще му помогне пак? Пак баща му ще му помогне. Много пъти дори децата си мислят, о, моите приятели, този приятел, он е приятел. Когато изпаднат в нужда, приятелите не знам, ама бащата пак ще помогне. Връщат се при бащата да искат помощ. Така че тие, които са се разбунтували срещу родителите, се връщате при родителите си да искате прошка, да почиташ баща си и майка си, за да ти е добре на земята и да живееш дълго. Така. Като дойде на себе си, до сега не е бил на себе си, гордостта го е завладяла. Желанието за живот, за удоволствие, всичкото това сребролюбие, всичко това го е завладяло, обаче най-сетне, като няма нищо, идва на себе си. И си рече. И почва, вижте, всичко започва в мисленето. Той си рече. Колко наемници на баща ми имат излишък от хляб, а пък аз умирам от глад. Ето ти един парадокс. Слугите на баща ти имат излишък от финанси, излишък от хляб, излишък от всичко, от което се нуждаят. А ти, синът, умираш. Казва, умирам от глад. Защо? Защото не иска ти даде баща ти ли? Не, защото си се отдалечил от него. Защото греховете ти са те отдалили от него и неговата ръка не може да те достигне поради греха, защото грехът пречи. Неговото ухо не чува, защото грехът е запушил ухото му. Защото си се отдалечил от Господа, от твоя баща. Затова е цялата работа. Казва, имат излишък от хляб, пък аз умирам от глад. И след като вече започна да разсъждава нормално, с гладен стомах, вече не може да се спи, нощно време почват разсъжденията. Ей, колко хубаво беше при баща ми, как си хапвахме пържолки, А тук дори помията на свинята не ми е дала да я ям. И почва вече спомените. Да си спомня колко хубаво време е било. След това обаче, след спомените, идва решението. Ще стана да ида при баща си. Не мога просто е така да ида при баща си. Трябва да му кажа, тате, съгреших. Против небето и пред тебе. Какво казва? Съгреших против небето. Защо? Съгрешил е пред Бога, съгрешил е пред баща си. Някой трябва това да го кажат на родителите си. Тате, аз съгреших пред небето, съгреших и пред тебе. Не само да се върне и все едно нищо не е било, усмихва си и всичко. Съгрешил си пред родителя си. Съгрешил си пред небесния си баща. Ще отидеш и ще се извиниш. Тате, съгреших против небето и против тебе. Ето това е, братче, каква е покаянието. Какво толкова има да му, да го кажеш, да го назовеш и да кажеш наистина. А не, тате, ако съм ти съгрешил, прощавай. Няма такова ако си. Ако си, иди при свинете. Когато разбереш, че си, тогава ела. Нали? Съгреших пред тебе и пред небето. Не съм вече достоен. Ето го идва тук. Значи първо съзнание за грях. Виждате ли? Идва съзнание за грях. После не съм вече достоен. Идва смирението. Преди бях голямата работа. Знаех повече от баща си. Повече можех от баща си. Искам да си взема нещата. Няма сега да стоя там при баща ми. Аз искам да съм независим, но вече разбира, че не става така тая работа. Казва, не съм достоен. Идва смирението. Значи първо съзнание за грях, после смирение. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Виждате какво изказване. Това говори за съкрушаване на сърцето. Не съм вече достоен, Господи, татко, да се наричам твой син. Направи ме като един от твоите наемници. Найми ме на работа и ми плащай само да има какво да ям. И след като ги реши тия неща в себе си, виждате, решението е в сърцето, той стана и дойде при баща си. Покаянието е първо мисъл или решение, обаче искам да ви подчертая тук, че след това е действие. Някои хора казват, че се покайват, обаче само в мислите си се покайват. Този човек не само го помисли, не само го каза, но той отиде и го направи. Трябва да вземеш и да си промениш пътищата. Трябва да напуснеш онази далечна страна, трябва да напуснеш кочината, трябва да напуснеш помията и да се върнеш при баща си на дело и в действителност. Ако искаш наистина да е покаяние. Иначе празни приказки. Вяра без дела е мъртва и покаяние без дела е мъртво. Знаете ли колко хора така казват, че са се покаяли, а си живеят в същата кочина, в която са си били преди това? И това не е никакво покаяние и Бог не е виновен, че човека отдалече от кочината вика към баща си. Трябва да излезеш от кочината, за да види баща ти наистина, че има покаяние в живота ти. Така. И стана и дойде при баща си. И като беше още отдалече, видя го баща му. Още отдалече баща му го видя. Само да решиш нещо да направиш. Само да решиш да се промениш. Баща ти веднага ще го види. Ей, той стои те чака денем и нощем, баща ти. Стои те чака денем и нощем. Той иска детето си. Той се моли, ако е твоят истински баща, нали? Или майка. Небесният ти баща стои и те чака, денем и нощем, нали? Видя го още отдалеч. Смили се и вижте какво е първото нещо, което направи. Той може би е бил разневен на сина си. Казал си, той е син така, значи само да ми падне, не знам какво ще направя. Обаче като го видя, видя го в такъв окаян вид. Такъв окаян вид. Тръгнал с хубави дрехи, се връща като мръсен, като свиня. Връща се хилъв, мръсен, изпокъсан, изподърпан, отчаян, смазан от всякъде. Синът му се връща и той като го погледнал се е смилил за сина си. Искал е да му се наскара, ама като го е видял в този вид се е казал, как ще му се карам, то виж на какво прилича. Смили се и се завтече. Затича се към него. Бащата, стария баща се затича към сина си. Хвърли се на врата му и го целуваше. А представете си как е миришал при тия свине, като е бил. Мръсен, за да го целува. Първото нещо е целувката. Целувката показва любовта. Целувката показва любовта. Тук бащата на първо място го прегърна и показа любовта си към него. Забележете, той не стоя да го чака, той се затича към него. Ако ти се обърнеш към Господа, само да решиш да се обърнеш, небесният ти баща ще се затича към тебе. Приближавайте се при Бога и той ще се приближи към вас, казва Словото. Хвърли се на врата му, целуваше го, рече му синът му. И синът наистина му каза: тате, съгреших против небето и пред тебе. Не съм вече достоен да се наричам твой син. Но бащата рече на слугите си. Бащата дори не му отговори нищо. Той рече на слугите си: скоро изнесете най-хубавата премяна и облечете го. Най-хубавата премяна. Знаете ли дрехите за какво са? В Библията дрехите при Адам и Ева беше славата. Дрехите са за славата. Той идва. Идва. Синът се връща облечен със срам. Гол. Голотата е срамота. Той идва гол, той е пълен със срам. И не е ли срамно да тръгнеш с толкова имот и горделиво и да се върнеш по този начин, като последният такова просяк. И се връща. Значи първо славата на Господа идва върху него. Това е хубавата дреха. Второто нещо, дрехата е образ на праведност. Бялата дреха на праведност. Господ го облича с праведност. Тази скъсана дреха на грях и мръсотия. Той я изхвърля. И аз вярвам, че той в този момент също го е измил. Измил го е, защото мръсен не върви да се облече. Значи той го измива, т.е. прощава му греховете. Измива го и го облича с бяла премяна на праведност. Веднага като се връща праведността, се възстановява на сина. Няма нужда той цял живот да мисли, че е грешник и да го изкупва. Само това, че се е прибрал с пълно покаяние на дело, го облича в бяла премяна. И не само това, но дрехата също е образ и на помазанието на Святия Дух. Слиза помазанието на Святия Дух отново върху него, възстановява се помазанието, защото кожухът на Илия беше помазанието, нали? Възстановява се помазанието на Святия Дух. Виждате славата, праведността, помазанието. Облечете го, казва, с най-хубавата премяна. После, сложете пръстен на ръката му. Пръстен слага на ръката му. Какво представлява този пръстен? Първо, пръстенът представлява принадлежност. Тоест, ти ставаш отново част от тая фамилия, защото тук се казва по-нататък: мъртъв беше и оживя, изгубен беше и се намери. Тоест той е бил мъртъв за семейството, син, ама мъртъв за семейството. Тези синове Божии, които са избягали в света, те са мъртви за семейството. Но след като той възкръсва от тази смърт, чрез това покаяние, слага му пръстен, тоест той... бащата казва: ти отново си част от това семейство. Ти отново си мое дете. Ти беше мой син и сега отново си мой син. И му слага този пръстен. И не само това, пръстен е образ на власт, защото едно време царете с пръстена са подпечатвали писмата и документите. Тоест не само му става част от семейството, ма като става част от семейството, той придобива и властта на семейството. Бог му дава отново властта. Власт на целите на тъмнината. Отново възстановява се властта. След това казва: и обуща за нозете му. Той е бил бос. Ходил е бос, не е имал обуща. Сега му измива нозете и му дава обуща, което говори вече, че Господ, че баща му го приготвя за нови пътища. Пътища на праведност. И не само това, но му дава власт и възможност отново да носи Евангелието на спасението, Евангелието на Божието царство. Тоест човек, който се е покаял вече, той може отново да тръгне. Отново да тръгне и отново може да носи Евангелието. Защото някои хора с години смятат, че не са достойни да благовестват. Но след като ти истински като този тук блуден син си се покаял, имаш право да благовестваш. Не говоря за покаяние на думи, покаяние на приказки. Не, става въпрос за истинско покаяние. Имаш право да носиш благовестието. Това са обувките на благовестието. Вече можеш да ги носиш. Така. И после казва, докарайте угоеното теле, да го заколете и нека ядем и се веселим. Какво е угоеното теле? Угоеното теле е Исус Христос, нашата жертва. То е телето, което беше угоено и което беше заклано за нас, за да може чрез Неговата кръв да имаме живот. И ние като Божии деца искам да ви кажа, че имаме спасение, имаме живот, имаме възстановяване, нека кажем думата възстановяване, за всеки един благодарение на кръвта, на Божието агне, а тук се говори за теле, на Божието агне Исус Христос. Така че той казва, докарайте телето, да се заколете го и нека да ядем. Това говори за Господната трапеза, това говори за да ядем от плътта му, да пием от кръвта му, да. Това говори за тук за живота, който идва чрез Исус Христос и чрез Неговото Слово. И казва и да се веселим. Веселие. Тоест да се зарадваме. Когато дойде покаяние, трябва да идва зарадване след това. Защото казва, този мой син беше мъртъв и оживя. Изгубен беше и се намери. И започнаха да се веселят. Вижте колко бързо го решиха въпроса. Слава на Бога. Обаче при истинско покаяние. По-големия му син беше на нивата. Ето сега другия тип християни. Този, който е бил на нивата, този, който служи, той, който работи за Господа. И като си идва от нивата, се приближи до къщата, чу песни и хора. Повика един от слугите, попита какво е това. А той му каза, брат ти си дойде и баща ти закла угоеното теле, защото го прие здрав. Сега този син, вместо да се зарадва, вижте какво каза. И той се разсърди и не искаше да влезе, и баща му излезе и го молеше. Другия син се разсърди. Ревност прояви тук. Как може баща ми така добре да се отнесе към брат ми, който пропиля богатството? Как може той да постъпи така с него, след като той ни опозори, не ще да работи и се наложи баща му да излезне и да се моли на сина си да влезне вътре в къщи. Какъв баща? А той в отговор рече на баща си, ето толкова години ти работя и никога не съм пристъпвал никоя твоя заповед, но пак на мене дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. Сега този син пък има друг проблем. Той си мисли, че е много праведен. Сега той е хубаво, че работи на баща си, обаче хората, които служат много, в един момент имат някакво чувство на себеправедност, че са най-великите и най-добрите, нали? Това трябва да се пазим от него. Трябва да имаме милост към другите, които Господ ги спасява. Защото така иначе как ще се обръщат хората? Все ние ще сме най-добрите и най-великите и за другите няма да има място, нали? Казва, аз никога, вика, не съм пристъпил твоя заповед. Ами тази мисъл мене малко ме смущава, защото вие знаете, че при нашия Бог има нужда да си умиваме нозете, защото така или иначе понякога пристъпваме заповеди, съзнателно или несъзнателно. Така че тук виждам гордост в това. И после упрек срещу баща си упрек, на мен дори яре не си дал някога да се повеселя с приятелите си. С други думи, той очакваше баща му да му даде. Какво казва Библията? Искайте, ще ви се даде, нали така? А щом си дойде този твой син, и той го нарича този твой син, а не го нарича моя брат, който изпояде имота ти с блудниците, за него си заклал угоеното теле. А той му каза, синко, ти си винаги с мене и всичко мое е твое. С други думи, ти яганци искаш, нали, яре искаш, ми то е твое. Твое, само поискай на баща си, ще ти даде яре, ще ти даде теле, ще ти даде да се повеселиш, да се порадваш Господа. Той иска да се радваме. Радвайте се, пак ще каже, радвайте се. Ама виждате ли, този син някак си не виждаше баща си като достатъчно добър. Той му работи, работи, ама някак си не се наслаждава и не се радва в труда си в Господа. Ако прави някакси по задължение, по закон, заповеди пази, а можеше спокойно с приятелите си да се порадва и да се повесели. И ние в Господа можем да се веселим. Искам да ви кажа, че има църкви, в които трудно може да се развеселиш. Ама ние трябва да бъдеме, всяка една църква трябва да се отвори, да може Божиите хора да се порадат, да се повеселят, да има хваление, да има песни, да има тържество, на което да можем да се зарадваме, приятели. Има за какво да се радваме. Ами невярващите, дето няма за какво се радват, гледат да правят някакви тържества, пък колко повече ние, които сме християни, трябва да правим това и да се радваме, а не да упрекваме нашия небесен баща, че ни не дава радост. Ами да си приготвим радостта и ще се радваме и ще се веселиме. Така. Казва, всичко мое е твое. Всичко мое е твое, само искай, ще ти дам. Но прилично беше да се развеселим. Прилично беше да се развеселим. Вижте колко хубаво си изказва бащата. Той като баба Нетка малко така си изказва. Прилично беше да се зарадваме и да се развеселим. Защото този твой брат, той го нарече сега тук твой брат, беше мъртъв, обаче оживя. Изгубен беше и се намери. И веселбата, аз продължавам нататъка, веселбата продължава. И големия брат влиза вътре, забравя за миналото, прощава на брат си, прощава на баща си, прегръщат се и се развеселяват и хапват от огоеното теле. И историята завършва с хепи енд, слава на Бога. И аз се надявам, че за всички нас историята ще завърши с хепи енд. Нали? Бог да ви благослови всички в името на Исус. Надявам се, че това поучение ви беше от полза. Но искам да завърша с това. Умолявам всеки един от името на Господа Исуса Христа. Ако си в позицията на блудния син, моля те, обърни се към своя небесен баща. Върни се към твоя небесен баща. Първо вземи решението в сърцето си, както той го направи. После стани и иди при небесния си баща в молитва. Излез от кочината. Излез от оная страна далечна и влез в страната на твоя Бог, в Божието царство. Иди при своя небесен баща и му изповядай греха си. Със смирено сърце изповядай греха си пред него. Поискай неговата прошка и той ще те възстанови. Защото дявол ще дойде и ще лъже, че ти си сторил непростимия грях, че за тебе надежда няма, че е край, ние всички сме минали по този път и всички ние знаеме неговите планови, неговите лъжи. Но дявол е лъжец, а Господ е истинен. Дяволът те мрази, а Бог те обича и даде своят син да умре, за да можеш ти да живееш. Така че върни се при своя баща. Винаги има надежда при Бога. Той казва 70 пъти по 7 да прощаваме на нашите длъжници. Колко повече той ще прощава на нас. Така че обърни се истински. Раздели сърцето си, а не дрехите си. Се обърни към него. И той ще те възстанови. Ще ти даде дрехата на праведност. Ще ти даде дрехата на праведност. Божията слава ще те облече. Помазанието на Светия Дух ще дойде върху тебе. Пръстена на принадлежност към Божието семейство, към църквата ще дойде, ще се върне върху тебе. Ще станеш част от Божията църква, от Божието семейство. Ще ти се върне властта в Господа. И освен това, ще те обуе с обувките на благовестието, да ходиш в правите Божии пътища и да благовестваш Евангелието на мира. И ще заколи огоеното теле, което означава, че ще те измие изцяло с кръвта на Исуса Христа. Никакъв грях да не остане върху тебе. И цялото небе се радва. И ангелите се радват, когато един грешник се покайва пред Бога. Аз няма да те водя в молитва, да ти казвам, да ти слагам думите в устата. Ти имаш думи в устата си. Господ казва, отвори устата си и ще я напълня. Призови ме в ден на напаст, аз ще те избавя и ти ще ме прославиш. Всеки, който призове Господното име, ще се спаси. Така че сега е време за тебе да се обърнеш към своя Бог и да оставиш старите си пътища. Да забравиш онази друга страна и друга земя на грях. Там, където са свинете, там, където са свинарите, там, където е кочината и помията, да излезнеш от там и никога повече да не се връщаш от там. Да не се връщаш там. В името на Исус Христос ти ги заръчвам тези неща. И също всяко едно дете, което е напуснало своите родители, по подобен начин, както тук става въпрос, да се върнеш с покаяно сърце, да се примириш и да се върнеш под властта и авторитета на твоите родители. Защото това, което казва Божието Слово, почитай баща си и майка си, за да ти е добре на земята и за да живееш дълго на земята. Бог да ви благослови в името на Исус Христос. И сега, докато Мими свири тази песен и пее, през това време аз искам да ви дам възможност тези, които сте изоставили Господа, се върнете при Него. Ако пък някой никога не се е обръщал към своя небесен баща, също сега се моли. Моли се и поискай прошка за греховете ти, поискай спасение на душата ти от Бога Отца в името на Господа Исуса Христа. Божият мир и благодат да бъде върху всички вас в името на Исус. Започваме.